vamos a poñer en marcha as actividades de inverno e de outono. Como no, ao largo do verán estivemos realizando múltiples actividades culturales, algunhas actividades tuvemos que cancelalas, pero a maioría delas sí que se realizaron. Ainda estamos acabando con estas actividades de verán e agora temos unha proposta bastante amplia para actividades de inverno, todo tipo de actividades para adultos e máis para maiores, salidas que vamos a facer tamén, retomar as salidas. Queremos poñer en marcha algunhas actividades novas, seguir cas que tiñamos, que eran actividades de pilates, de xinasia, para os nenos continuar con todas as que tiñamos, e a maiores vamos a propoñer unha actividade dunha escola de inglés, que xa está anotando bastantes alumnos, con posibilidad de ter os certificados de oficiales das escolas estas de Inglaterra, máis de Londres. E a maiores pois queremos poñer en marcha unha escola de baile galego, a máis de instrumentos. A principios de ano vamos a retomar esa actividade. E todas estas actividades novas que se están proponendo, pois vamos a iniciálas ao largo deste curso novo de 2021-2022. Esperemos que a xente que se anote, que se anime a participar nas actividades con todas as medidas sanitarias que se poidan tomar.